ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ. Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ներկայացուցիչն ասում է, հետընտրական պայքարի համար միայն քաղաքական ուժի ցանկությունը բավարար չէ.
Նաև ժողովրդի պահանջ պետք է լինի դրա։
Ինչպես են հեռուստաընկերությունները լուսաբանել քարոզարշավը, Երևանի մամուլի ակումբը հրապարակել է մոնիտորինգի արդյունքները։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հարցազրույց է տվել ռուսաստանյան Իզվեստիա թերթին։ Էլմար Մամեդիարովի խոսքով Բաքուն իր տարածքային ամբողջականության վերականգնման հարցում մեծ հույսեր է կապում միջազգային համայնության և հատկապես Ռուսաստանի հետ։ Կոմերսանտի տեղեկություններով Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները տեղեկացված եղել են Պետերբուրգյան ահաբեկչության մասին։ Այս և այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ամերիկյան դեսպանությունը ընտրությունների արդիվ շնորհավորել է Հայաստանի ժողովրդին, նաև բոլոր կողմերին կառավարության, անդիմությանը և քաղաքացիական հասարակությանը խրախուսել շարունակել իրենց ներգրավվածությունը խաղաղ բանավեճերին ու քննարկումներին։ Հայտարարությամբ հանդես եկել նաև Եվրամիությունը, ընդգծելով, որ ընտրությունների արդյունքներն արտացոլում են Հայաստանի ժողովրդի կամքը այդուհանդերձ, ընտրությունների վրա ստվեր է գցել արժանահավատ տեղեկատվությունն առայն, որ եղել են քվեներ գնելու դեպքեր, ճնշումներ ասված է Եվրամիության մամուլի խոսքով։ Սնակի հայտարարությունում Ռուսաստանի առողջապահության նախարարության տվյալներով Սանկտպետերբուրգի մետրոպոլիտենում պայթյունի զոհերի թիվը հասել է 14-ի, 49 մարդ դեռ ստացիոնար բուժում է ստանում։ Ղրղստանի պետական անվտանգության ծառայությունն այսօր հայտարարել է, որ պայթյունի գործով գլխավոր կասկածյալը ծնունդով Ղրղստանից Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Առնվազն 35 մարդ զոհվել, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են Սիրիայի Իդլիբ նահանգում այսօր տեղի ունեցած օդային հարվածների հետևանքով Լոնդոնում տեղակայված մարդու իրավունքների սիրիական դիտարանի տվյալներով զոհվածները հիմնականում խաղաղ բնակիչներ են, այդ թվում 9 երեխա։ Իրավապաշտպանները կասկածներ ունեն, որ հարձակման ժամանակ սիրիական բանակը կամ ռուսական օդուժը օգտագործել են քիմիական զենք։ Մաքու Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիքի Հեյլին Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին անվանել է պատերազմի հանցագործ։ Բարձրաստիճան դիվանագետը պնդել է, որ Վաշինգտոնը չի ընդունի Ասադի հնարավոր մասնակցությունը ընտրություններին։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը $1 միլիարդ վարկը տրամադրի Ուկրաինային բարեփոխումների իրականացնելու և կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար։ Նախագահ Պորոշենկոն իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է, վարկի այս հաստատումը նշանակում է, որ Ուկրաինայի բարեփոխումները ճանաչում են։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յես Ստոլտենբերգը հորդորել է Գերմանիային և Եվրամիության մյուս երկրներին ավելի շատ գումարներ հատկացնել, պաշտպանության ընդգծելով, որ իր հորդորը կապ չունի Թրամփի նմանատիպ պահանջների հետ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների վերջնական արդյունքները կամփոփվեն Կիրակի օրը։ Նախնական արդյունքներով արդեն հայտնի է, որ 4 ուժը մտնում խորհրդարան՝ հանրապետականը, ծառուկյան դաշինքը, ելքը և դաշնակցությունը։ Քաղաքական ուժերի մեծ մասը հայտարարությամբ է հանդես եկել ընտրությունների մասին, դրանցից ամենակոշտը թերևս Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի գնահատականն է։ Ողջ նախընտրական շրջանում հետընտրական զարգացումները չբացառած ընդդիմ Ադիր դաշինքի ներկայացուցիչով Սեփ Հուրշուդյանը այժմ ասում է, որ հետընտրական պայքարի համար միայն քաղաքական ուժի ցանկությունը բավարար չէ, դրա համար ժողովրդի պահանջ պետք է լինի։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Նախ պետք է քննարկել եւ լուծել տեղի ունեցածը, հա, եւ ամեն դեպքում այնտեղ նշված է, որ նաեւ ժողովրդի պահանջ պետք է լինի դրա համար, հա, եւ միայն քաղաքական ուժի ցանկությունը դրա համար բավարար չէ։ 2008-ին եւ 13-ին նաեւ շնորհիվ նրա որ նախագահականներ ընտրությունները եւ իրենք դրա համար ամեն ինչ արեցին, որ ոչ միայն նախագահական ինստիտուտը, այդ ընտրությունների ինստիտուտը վերացնեն, որպես Սևուսպիտակ դաշտը Սևուսպիտակ դասնելու մեթոդաբանություն, այլ նաեւ այս ռեյտինգային քվեարկությունով նաեւ ընդհանրապես քաղաքական ընտրությունները հասցնել, ուրեմն թաղային հեղինակությունների մրցակցություն մակարդակի, որտեղ քաղաքականությունը իսկապես բացակայում է։ Բայց հենց այդ երկու օր ձեր նշած օրինակներում կար այդ հստակությունը, որ ակնհայտ նաև ժողովրդական պահանջ կար, որ սա անընդունելի մի խայտառակ, ուրեմն, ետնահանջ է եւ պետք է սրա դեմ առնել, հա։ Այսօր մենք պետք է հասկանանք, կա այդ պահանջը, թե չէ, ժողովրդի կողմից կա այդ պահանջը, թե չէ, բայց ամեն դեպքում մենք պետք է ընդունենք, որ տարբերվում է այս ընտրությունները եւս տարբերվում 13 թվականի ընտրություններից նրանով, որ այս համատարած հիասթափությունը մենք չկարողացանք հաղթահարել, քաղաքական ուժերի իրար չմիավորվելը եւ իրար դեմ աշխատելը բերեց սրան, այն ինչ որ մենք զգուշացնում ենք սավուկ սրտի եւ աչալուր չեղան մեր հասարակներին, մեր գործընկերները։
Ընտրությունների մասին, խախտումների մասին եւ դիտորդները եւ տարբեր ուժերի վստահված անձին խոսել են նաեւ 2007-ի խորհրդանական ընտրություններին, 12-ի խորհրդանական ընտրություններին, այնուամենայնիվ այն կուսակցությունը, որը դուք ներկայացնում եք, ժառանգությունը եւ 4-րդ գումարման եւ 5-րդ գումարման խորհրդարանում ներկայացված է եղել, այսինքն չնայած այդ մթնոլորտին վստահության պակասին ընտրախախտումներին եւ այն, այնուամենայնիվ դուք կարողացել եք հաղթահարել շեմը եւ հայտնվել խորհրդանում։ Այս անգամ Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան, Դաշնքին չհաջողվեց մտնել խորհրդարան եւ ստացակ ընդամենը 2% ցայներ։ Դուք սա որևէ կերպ կարող եք բացատրել, հնարավոր է դուք տեսնում եք, որ ինչ-որ սխալներ եք թույլ տվել քարոզարշավի ժամանակ, թե կարծում եք, որ դուք ստացել եք ձայներ, որոնք ձեզից գողացվել են։
Եվ մեկը մյուսը, եւ որ ամենակարևորը դուք չնշեցիք, որ ժառանգության վրա, ժառանգության դեմ, ժառանգություն խմբակցություն եւ կուսակցություն թույլացնելու հարվածներ հասցնելու ուղղությամբ իշխանությունները մեթոդականորեն, հետևողականորեն երկար ժամանակ աշխատում են։ Տեսեք մեր ֆրակցիան ինչ եղավ, հա, ինչ դարձավ մեր ֆրակցիան վերջի գումարման խորհրդանանում։ Այսինքն հատ-հատ պոկեցին ժառանգությունից այս կամ այն ձևով, հա, իսկ իրենց գործիքները շատ մեծ են, շատ լայն են, խափելուց, համոզելուց, միշտ գործարքների մեջ մտնելուց, ինչ որ մարդկանց հետ, հա։
Ինչպես են լուսաբանել նախընտրական քարոզարշավը, հայաստանյան հեռուստաընկերությունները այսօր իրենց դիտարկման արդյունքներն է հրապարակել Երևանի մամուլի ակումբը։ Ըստ դիտարկման, այս ընտրություններում ի տարբերություն նախորդի ավելի փոքր է եղել չեզոքության մակարդակը, իսկ հեռուստաընկերությունները ունեցել են կուսակցական ուղղվածություն։ Մոնիտորինգի արդյունքները ներկայացնում է Ռուզան Գեշյանը։
Երևանի մամուլի ակումբի գնահատմամբ խորհրդարանական ընտրություններին նախորդած քարոզարշավի լուսաբանումը հիմնականում հավասարակշռված է եղել 5 հեռուստաընկերությունների կենտրոնի, Երկիր մեդիայի, Հանրայինի, Արմենիայի եւ Շանթի մշտադիտարկումը ցույց է տվել, որ ամենաշատ անդրադարձներն այնուհանդերձ եղել են հանրապետական կուսակցության ու Ծառուկյան Դաշինքի մասին։ Եթե եթերաժամանակը հնարավորինս հավասար է բաշխվել, չի նշանակում, որ բովանդակային խնդիրներ չեն եղել, ասում է Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը։ Նրա խոսքով 2012-13 թվականների ընտրությունների համեմատ աճել է ոչ չեզոք հրապարակումների թիվը։
Այդ տոկոսը բարձրացել է ու հասել է 6.5%-ին, որը մենք վաղուց չունեինք։ Այդպիսի թվեր մենք ունեինք 2007-2008 թվականներին, դրանից հետո չունեինք, և դա որոշ անհանգստություն է պատճառում, որտեղ եթե մենք միջինը նայում ենք և համեմատում ենք նաև այլ երկրներում համապատասխան ուսումնասիրություններին, նորմալը համարում եմ ինչև 5. Եթե 5-ից անցնում է, դա նշանակում է, որ պայքարը ավելի նյարդային է, և այդ նյարդայնացումը արտացոլվում է նաև հեռարձակվող լրատվամիջոցներով։
Ըստ մամուլի ակումբի նախագահի, քարոզարշավի ընթացքում ընտրողն այդպես էլ ակտիվ բանավեճերի ականատես չեղավ, չնայած այս բանավեճերն ինչ-որ առումով ժողովրդավարության ցուցիչ են։ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով, եթե թեկնածուները կամավոր չեն ուզում դա անել, ապա պարտադրման մեխանիզմներ են անհրաժեշտ։
Խոսքը բոլոր մասնակցող կուսակցությունների, դաշինքների առաջին համարների կամ երկրորդ տարբերակը դուք հիշում եք առաջարկությամբ վարչապետերի թեկնածուների մակարդակով բոլոր 9-ի միաժամանակ։ Դա ընդունված ավանդույթ է պրակտիկայի միջազգային, և կարծում եմ, որ իրոք, եթե դա չի կայանում կամավոր եղանակով, դա պետք է գոնե մեկ անգամ օրենսդրությամբ սահմանել և այդ ավանդույթը ամրագրել Հայաստանում։
Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հարցազրույց է տվել ռուսաստանյան Իզվեստիա թերթին, խոսելով թե ընտրություններից, թե 2018-ից հետո իր ծրագրերից, սակայն հարցազրույցի հիմնական թեման հայ-ռուսական հարաբերություններն են եւ ինտեգրումը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Ըստ Կարեն Կարապետյանի, ԵՏՄ անդամակցությունից հետո աճել է Հայաստանի տնտեսությունը եւ Ռուսաստանի հետ առևտրաշրջանառությունը, սակայն պաշտոնական վիճակագրությունը կարծես այլ բան է փաստում, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարել է, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելուց հետո աճել է ոչ միայն Հայաստանի տնտեսությունը, այլև հայ-ռուսական առևտուրը, չնայած ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով Հայաստանի տնտեսությունը ոչ միայն չի վերականգնել մինչև անդամակցությունը եղած ծավալները, չի հասել նույնիսկ 2008 թվականի մակարդակին։ Մոսկովյան Իզվեստիա պարբերականին տված հարցազրույցում Կարապետյանը նշում է. ԵՏՄ-ում առկա ներուժը շատ ավելի մեծ է, քան մենք կարծում ենք։ Միությանն անդամակցությունը Հայաստանի համար ստեղծում է հնարավորություններ։ Մեր պատրաստի արտադրանքի մեծ մասը մենք արտանում ենք ԵՏՄ շուկաներ, և այդ կապակցության փարկ է նշել, որ ըստ վիճակագրական տվյալների նախորդ տարվա ցուցանիշների ամեմատ միությանն անդամակցելուց հետո Հայաստանում հնան աճ է գրանցել։ Կառավարությունն արդեն կես տարի գլխավորող Գազպրոմի նախկին բարձրաստիճան ներկայացուցիչը հավելում է. 2016 թվականի արդյունքներով Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև առևտրաշրջանառությունը աճել է 6%-ով։ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է 2015 թվականի հունվարի 2-ից։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2016 թվականին Հայաստանի տնտեսությունը կազմել է 10 միլիարդ 547 միլիոն դոլար, 2015-ին փոքրինչ պակաս էր 10 միլիարդ 529 միլիոն, բայց ահա 2014-ին, երբ Հայաստանը Ռուսաստանի նախաձեռնած միության անդամ չէր, տնտեսության ծավալը կազմել է 11 միլիարդ 609 միլիոն դոլար։ Պատկերն էլ ավելի տպավորիչ է դառնում, եթե համեմատում ենք 2008 թվականի տվյալների հետ։ 2009-ի տնտեսական խորը ճգնաժամին նախորդած տարում Հայաստանի տնտեսության ծավալը ըստ ԱՎՑ-ի կազմել է 11 միլիարդ 662 միլիոն դոլար։ Այսինքն նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխանության 9 տարիներին երկիրը այդպես էլ չկարողացավ հասնել տնտեսության 2008 թվականի մակարդակին։
Դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակի առիթով Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հոդվածներ են հրապարակել, դրանցում նաև շոշափվում է Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը։ Սերգեյ Լավրովի հոդվածը լույս է տեսել Ադրբեջանում, իսկ Էլմար Մամեդյարովի հոդվածը ռուսական մամուլում։ Մամեդյարովը մասնավորապես նշում է, որ Բաքուն իր տարածքային ամբողջականության վերականգնման հարցում մեծ հույսեր է կապում միջազգային հանրության և հատկապես Մակյան վտանգության խորհրդի մշտական անդամ և ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանի հետ։ Ազաբաբայանն է ներկայացնում հոդվածի մանրամասները։
Միջնորդների աջակցության շնորհիվ կողմերը կարողացել են զգալիորեն մոտեցնել իրենց դիրքորոշումները շատ վիճելի հարցերի շուրջ։ Հիմնականում համաձայնեցված են հակամարտության կարգավորման բազային սկզբունքները։
Բաքինսկի ռաբոչի թերթում հրապարակված հոդվածում գրել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ըստ նրա, սակայն, Ադրբեջանն ու Հայաստանը տարբեր տեսակետներ ունեն այդ սկզբունքների իրագործման հերթականության հետ կապված։
Հուսով ենք, որ Բաքուն և Երևանը կկարողանան փողզիջումների գնալու քաղաքական կամք դրսևորել։ Սա անհրաժեշտ է, որպեսզի բանակցային գործընթացն արդյունավետ լինի։ Բնական է, որ հակամարտության գոտում լարվածության նվազումը և ուժային ճանապարհի բացառումը առաջ գնալու կարևոր պայմաններ են։ Բնականաբար մենք շարունակում ենք մեծ ուշադրություն դարձնել Ղարաբաղյան խնդրին։ Ռուսաստանը անկեղծ շահագրգռված է, որ խաղաղությունն ու հանգստությունը վերադառնա տարածաշրջան, որպեսզի այնտեղ դադարեն զոհվել մարդիկ, բացվեն սահմանները, վերականգնվի ապրանքաշրջանառությունը։ Անում ենք հնարավորը։ Մեր առաքելությունը իրականացնում ենք ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ Մինսկի խմբի նախագահ մյուս երկրների, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի հետ միասին։
Նշեմ, որ երեք Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների 25-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ հոդվածներ են հրապարակել Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Այսօր էլ նույն ձևաչափով հոդվածներ են հրապարակել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Էլմար Մամեդյարովը Նեզավիսիմայա գազետայում հրապարակված Ռուսաստանի և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյա հոբելյանին նվիրված հոդվածում գրում է.
Մեր բազմավեկտոր և հավասարակշռված արտաքին քաղաքականությունը թույլ են տվել միմյանց հետաքրքրությունները հարգելու հիմնան վրա հիմնված հարաբերություններ հաստատել բոլոր պետությունների և միջազգային կառույցների հետ։
Մամեդյարովն ընդգծում է, որ Բաքուն այսօր վարում է ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն, ինչի արդյունքում միջազգային հանրությունն Ադրբեջանը դիտում է որպես ինքնաբավ և կանխատեսելի գործընկեր։ Սրա հետ մեկտեղ Մամեդյարովը ընդգծում է իր հոդվածում, որ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանն այսօր ունեն ռազմավարական գործընկերության հարաբերություններ և Մոսկվայի ու Բաքվի դիրքորոշումները համընկնում են առանց այն հարցերից շատերում։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Մամեդյարովը գրում է, որ Բաքուն իր տարածքային ամբողջականության վերականգնման հարցում մեծ հույսեր է կապում միջազգային հանրության և հատկապես Մակյան վտանգության խորհրդի մշտական անդամ և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, աշխարհաքաղաքական և պատմական առումներով Հարավային Կովկասի հետ մտերիմ կապեր ունեցող Ռուսաստանի հետ։
Սանկտ Պետերբուրգի մետրոյում իրականացված ահաբեկչության զոհերի թիվը հասել է 14-ի, հիվանդանոցներում դեռ շարունակում է մնալ 49 հոգի։ Ուշագրավ է, որ Կոմերսանտը իր աղբյուրներին հղում անելով գրել է, որ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները տեղեկացված եղել են պատրաստվող ահաբեկչության մասին, սակայն չեն կարողացել այն կանխել մանրամասները, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Մոսկովյան Կոմերսանտի պնդմամբ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները նախապես տեղեկացված են եղել Սանկտ Պետերբուրգում ծրագրվող ահաբեկչական գործողության մասին, սակայն տեղեկատվության ոչ բավարար ծավալի պատճառով չեն կարողացել կանխել այն։ Թերթի տեղեկություններով սպասվող ահաբեկչության մասին հատուկ ծառայություններին հայտնել է նախկինում Սիրիայում Իսլամական պետություն խմբավորման կազմում մարտնչած Ռուսաստանի քաղաքացիներից մեկը։ Նա իրավապահներին է փոխանցել նաև այն հեռախոսահամարները, որոնք օգտագործում էին ահաբեկչության կազմակերպիչները։ Հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները պարզեցին, որ հեռախոսային քարտերը գնվել են շուկայում և դրանցից օգտվող անձանց ինքնությունը ֆիքսված չէ։ Տվյալ հեռախոսահամարները գաղտնալսվել են, սակայն Իսլամական պետության փորձառու ներկայացուցիչները հեռախոսազրույցների ընթացքում որևէ էական տեղեկատվական արտահոսք թույլ չեն տվել, գրում է Կոմերսանտը, նշելով, որ Պետերբուրգյան ահաբեկչությունից անմիջապես հետո Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների պահանջով բջջային կապի օպերատորներն անջատել են գաղտնալսվող հեռախոսահամարները, զրկելով ընդհատակյա ցանցում ներգրավված իսլամիստերին միմյանց հետ կապ հաստատելու հնարավորությունից։ Լրատվամիջոցների տեղեկություններով ռուսաստանցի քննիչներին արդեն իսկ հաջողվել է հստակեցնել Սանկտ Պետերբուրգի մետրոպոլիտենում ահաբեկչական հարձակման մեջ կասկածվող ահաբեկչի ինքնությունը։ Գազետա.ru ինտերնետային պարբերականի տեղեկություններով ինքնասպան ահաբեկիչը Ղրղստանի Օշ քաղաքում ծնված, մանուկ հասակում Ռուսաստան տեղափոխված 22-ամյա Ագբարժոն Ջալիլովն է։ Նրա ինքնությունը պարզելու հարցում անվտանգության դաշնային ծառայությանը մեծապես օժանդակել են Ղրղստանի հատուկ ծառայությունները։ Ուշագրավ է, իդեպ, որ 14 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական գործողության ենթադրյալ հեղինակը Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Պետերբուրգում իրադրությունն այսօր համեմատաբար հանդարտ է, քաղաքի մետրոպոլիտենն աշխատանքը ողջ ծավալով վերսկսեց այսօր առավոտյան 3:00-ին ահաբեկչական գործողության թիրախ դարձած մետրոյի կայարանի մերձակա տարածք այցելեց աշխատանքային այցով Պետերբուրգում գտնվող Ռուսաստանի նախագահը, հարգանքի տուրք մատուցելով զոհերի հիշատակին։ Իդեպ, այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ ահաբեկչական գործողությունից հետո Վլադիմիր Պուտինին է զանգահարել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում կիրակի օրը Հայաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններն են, ժողովուրդ թերթը գրում է։ Կարելի ասել, որ Հայաստանի ազգային ժողովը ձևավորվեց համատարած ընտրակաշարքի և ադմինիստրատիվ ռեսուրսների օգտագործման շնորհիվ։ Ապրիլի 2-ի ընտրությունների արդյունքների վրա ամենաեական ազդեցությունը հենց այս գործոններն ունեցան, դրանք գումարած ռեյտինգային թեկնածուների անձնական հեղինակությունը։ Արդյունքում ստացվեց այնպես, որ իշխող ՀՀԿ-ն կայուն մեծամասնություն կազմեց։ Արձանագրենք նաև, որ նոր սահմանադրությամբ Հայաստանում այլևս խորհրդարանական կառավարման համակարգ է, առաջնային պետական մարմինն այլևս ազգային ժողովն է, ու փաստորեն այն մեծ մասամբ ձևավորվեց 10,000 դրամ ընտրակաշարքով, թեև մյուս կողմից էլ ընտրություններում պարտված մյուս 5 ուժերը պետք է իրենց հարստան, արդյոք ազնվորեն արեցին ամեն ինչ հասարակության վստահությունը շահելու համար, գրում է ժողովուրդ թերթը։ 168 ժամագրում է։ Կիրակի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրություններն անցան ըստ էության սպասելի և կանխատեսելի շրջանակներում։ Ընտրությունների ընթացքում կիրառվեցին ընտրախախտումների գրեթե բոլոր ավանդական եղանակները. ընտրակաշարքներ, ընտրողների զանգվածային տեղափոխում, ճնշումներ, վախի մթնոլորտ, սակայն այդ և բազմաթիվ այլ ընտրակեղծիքները մեծ մասամբ կատարվեցին ընտրատեղամասերից դուրս։ Բուն ընտրական տեղամասերում ընտրությունների արդյունքների վրա ազդող կեղծիքներ տեղի չունեցան։ Այս իմաստով ընտրությունները և նոր ձևավորված խորհրդարանն ըստ էության դարձան տեխնիկապես լեգիտիմ, գնահատում է 168 ժամը։ Ժամանակ օրաթերթում կարդում ենք. Հայաստանում ընտրությունը դեռևս հետևանք է քաղաքական չկայացած համակարգի, քաղաքացիական չկայացած մտածողության, սահմանադրական գոյություն չունեցող կարգի, հասարակություն քաղաքական սուբյեկտներ ընդամենը հռչակագրային կապի, ընդդիմադիր ուժերի 20-ամյա տեղապտույտի և մի շարք այլ այդպիսի իրողությունների ու երևույթների, որոնց հետևանքով չնայած հռչակագրերի առատությանը, հասարակության համար ընտրական գործընթացում խոշոր հաշվով չեն ձևակերպվում հավաքական և ռացիոնալ խնդիրներ, գրում է Ժամանակ թերթը։
Y երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումով արեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքեջում www.azatutyun.am, մենք կհանդիպենք ուղիղ ռադիո եթերում 40 րոպեից հաջողություն։
Լապարակობს Ռադիո Թავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թავისუფლების სომხური სამსახური.
Say it.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.